เรามานั่งดูลมหายใจเข้าออกนี่นั่งอยู่แค่ชั่วโมงหนึ่งถ้ารู้สึกว่านานก็ให้นึกถึงว่าบางทีเรานั่งดูหนังดูละครเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่บ่นถึงจะเมื่อยบ้างแต่ใจของเราไม่รู้สึกทรมานเพราะอะไรเพราะมันเพลินที่เราจะอยู่กับลมหายใจแค่ชั่วโมงหนึ่งเราต้องทำให้ใจของเราเพลินอยู่กับลมถ้ายินดีที่จะอยู่ตรงนี้ถึงจะมีการแหนบบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างแต่ธรรมดาของร่างกายก็เป็นอย่างนั้นมันพลิกกันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากถ้าเราทำงานเพลินไปเราดูอะไรสักอย่างที่เราเพลินไปไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ธรรมดาของร่างกายมันไม่ค่อยจะเดือดร้อนอะไรทีนี้เรื่องของลมเรายังไม่ชำนาญก็ยังเพลินไม่ได้ทีนี้ต้องสร้างความเห็นให้มันถูกต้องขึ้นมาถ้าเห็นว่าลมนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็อย่างน้อยเท่าว่าที่เรานั่งดูลมนี่แต่งลมเป็นที่สบายเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายไม่มีติดขัดไม่มีเครียดไม่มีไม่ได้กดไม่ได้บังคับอะไรช่วยให้เลือดลมในร่างกายของเราเดินดีขึ้นมานี่เวลาเลือดลมเดินดีลมเดินทั่วตัวอวัยวะต่างๆก็จะแข็งแรงขึ้นมาที่มีติดขัดตรงนั้นติดขัดตรงนี้มันจะค่อยคลายคลายคลายไปด้วยนี่เรียกว่ารักษาสุขภาพถ้าเราคิดยังไงได้นี่ก็ยังน้อยเรามีเหตุมีผลที่จะให้เพลินอยู่กับลมไปศึกษาก็บางครั้งอาจจะมีที่เครียดอยู่ตรงนั้นเครียดอยู่ตรงนี้เครียดมาเป็นปีๆนะตอนนี้เรามีโอกาสที่จะคลายได้เพราะเรื่องอื่นไม่มีที่จะมาขวางเราที่จะมาบังคับให้เราคิดเรื่องภายนอกตัวของเราเราก็มารักษาภายในของเรากันแล้วกันท่านพ่อเฟื่องเคยมีลูกศิษย์คนนึงเป็นคนขี้โรคตื่นขึ้นมาตอนเช้าท่านพ่อก็สอนให้เขาดูร่างกายว่าตรงไหนที่มันรู้สึกเจ็บขัดเลือดลมเดินไม่ดีมีอาการปวดก็นึกให้มันลมแผ่ไปให้ทะลุเลยจากนั้นไปอีกถ้านึกเหมือนกับว่าลมนี่ละเอียดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยแทรกเข้าไปได้นี่เป็นการบริหารร่างกายการดูแลร่างกายในความตรวจสุขภาพทุกวันคนขี้โรคก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีโรคเท่าไหร่จะต้องทำทุกวันนะวันไหนที่ไม่ทำก็เดี๋ยวจะเป็นนั่นเดี๋ยวจะเป็นนี่อะไรขึ้นมาบังคับอยู่ในตัวทีนี้ถ้าหากว่าสุขภาพของเราไม่ได้บังคับเราก็ต้องเอาธรรมะบังคับให้นึกถึงเรื่องจิตใจของเราด้วยมาคิดดูสิความเจ็บปวดนิดๆหน่อยๆของเราในขณะนี้เรายังทนไม่ไหวถ้าเกิดเราตายป่วยหนักอะไรขึ้นมามันจะหนักกว่านี้สักกี่เท่าแต่จิตใจของเราจะทำยังไงในการฝึกความอดทนฝึกจิตใจของเราให้อยู่เหนือเวทนาในร่างกายทั้งหมดนี่เป็นวิชาที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นพยายามแต่งความเห็นของเราให้เธอว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายรับทุกข์นะฮะเราเป็นฝ่ายรุกหมายความว่าแล้วก็แต่งลมเป็นที่สบายของเราให้ใจของเรามีฐานที่ดีในส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายจะเป็นที่กลางหน้าอกที่ปลายจมูกก็แล้วแต่รู้สึกว่าสบายเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายลมรู้สึกว่าให้ความแช่มชื่นอยู่ในร่างกาย เราอันนั้นเป็นฐานที่เมื่อเรามีฐานที่ดีเราก็มาดูทุกเวทนาได้โดยไม่ต้องไปกลัวมันแต่ไม่ต้องไปถือว่าเราเป็นฝ่ายรับทุกข์เราเป็นผู้ที่สนใจในทุกข์นั่นเรียกว่าเป็นฝ่ายรุกเราศึกษาทุกเวทนาทำไมทุกเวทนาในร่างกายทำให้มีทุกเวทนาในจิตใจด้วยที่จริงมันคนละส่วนกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งทำไมมันมีสะพานอะไรที่ติดต่อกันนี่เป็นสิ่งที่เราศึกษาได้ก็เรื่องทุกข์นั้นไม่ได้สอนให้หนีนะท่านบอกว่าต้องกำหนดรู้เราจะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องเข้าใจเรื่องทุกข์ไว้ก่อนนี่เราเอาลมนี่แหละกับสมาธิที่ตั้งอยู่บนลมที่เป็นฐานนะเป็นเครื่องมือในการที่จะกำหนดรู้ทุกข์ปกติคนเราจะมาดูทุกข์มันไม่ชอบหรอกถ้าใจไม่มีฐานที่ดีแล้วมันจะวิ่งหนีทันทีเราจะผลักดันพยายามเอาทุกข์นั้นออกไปก็ยิ่งสร้างปัญหามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าฐานเราดีความเห็นเราถูกต้องเราก็เป็นฝ่ายรุกมาดูทุกข์เป็นยังไงศึกษาเขาก็เกิดขึ้นมาไม่ได้คิดว่าจะดูเพื่อจะให้เขาดับนะดูเพื่อจะเข้าใจคือท่านบอกว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะมันจะแยกกันเองทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้ของเราก็อยู่อีกส่วนหนึ่งที่มันยังไม่แยกกันเพราะเรายังไม่เข้าใจเราก็พยายามศึกษาฉันทุกข์เกิดขึ้นมาจิตใจของเรามันวาดภาพอะไรว่าลักษณะของทุกข์เป็นยังไงฉันมีทุกขเวทนาอยู่ในเข่าหัวเข่าหัวเข่ากับทุกข์มันอันเดียวกันไหมทุกขเวทนามันยึดหัวเข่าเราไหมที่จะเป็นคนละส่วนกันหัวเข่าของเรามันมีอะไรมีเด่นน้ำลมไฟเท่านั้นเองนั่นเป็นเรื่องของรูปส่วนเวทนานั่นก็อีกกองหนึ่งหรืออีกจำพวกหนึ่งมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะถามว่าที่เป็นทุกข์อยู่นั่นจุดไหนเป็นจุดที่หนักกว่าเพื่อนมันอยู่ที่จุดเดียวกันไหมถ้าเราไล่ไปไล่มาเนี่ยมันเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็มานี่มันไม่ได้อยู่คงที่เหมือนที่เราเข้าใจเดือดทุกนี้ไม่ได้เป็นก้อนอะไรเป็นแวบแวบแวบแวบแวบขึ้นมาแต่มันไม่ได้หมายให้เราเป็นฝ่ายรับมันเกิดขึ้นมาเองดับขึ้นมาเองไอเราต่างหากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราดูเฉยๆแต่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่ามันพอมันดับไปดับไปมันเกิดดับเกิดดับก็ดูมันดับดับดับดับอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นฝ่ายรับเราเป็นฝ่ายรุกคอยศึกษาไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไม่กลัวเขาเพราะเรามีฐานที่ดีถ้าเกิดทุกเวทนามันเกินความสามารถของเราเกินกำลังของเราที่จะพิจารณาได้แล้วก็กลับมาสู่ฐานของเรากลับมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกในส่วนที่เรารักษาความสบายได้ก็ร่างกายของเราถึงจะมีทุกเวทนาในบางส่วนไม่ใช่ว่ามันจะทุกข์ทั้งก้อนกายถ้าทุกข์ทั้งก้อนกายเราก็ตายนี่เรายังไม่ตายแสดงว่าก็ต้องมีสักจุดหนึ่งที่ยังอยู่ได้เราหาจุดนั้นรักษาเขาไว้ส่วนทุกข์ที่อยู่ในอีกส่วนหนึ่งของร่างกายก็ยกให้เขาเขาอยากจะได้หัวเขาก็ให้หัวเขาเข้าไปแทนนึกเหมือนกับว่าเรามีมีดอยู่ในมือแล้วก็ตัดเขาหมดเรื่องก็เราไม่ได้สนใจเขาก็ที่เรากลัวทุกข์มันเป็นอุปทานเหมือนเรากลัวผีมีเสียงอะไรนิดๆหน่อยไม่ได้แล้วคนที่กลัวผีแล้วมีอุปทานขึ้นมาสร้างวาดภาพมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น่าเกลียดน่ากลัวที่จริงมันก็แค่แมวบ้างอะไรบ้างแต่ใจมันก็จะบอกกระดูกเองก็ต้องเป็นผีอยู่แน่นอนนี่ทุกเวทนาก็เช่นเดียวกันเพราะอุปทานที่เรากลัวทุกข์วาดภาพว่าเขาใหญ่โตน่ากลัวมากถ้าเกิดเราไปดูจริงๆอ้าวมันไม่ใช่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นน่ะกลัวเขาทำไม ให้ใจของเราอยู่เหนือเขาที่จริงที่จะอยู่เหนือเขาได้ฐานของเราต้องดีต้องฝักไว้ให้อยู่กับลมได้อย่างมั่นคงด้วยความเพลินด้วยความยินดีที่ทั้งเรียกว่าฉันทะพอใจในการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกำลังของเราเพราะฉะนั้นให้พยายามสนใจในเรื่องของลมก็ธาตุลมนี่เป็นธาตุที่คุมธาตุอื่นทั้งหมดถ้าเราทำความคุ้นเคยกับเขาเขาจะช่วยเราได้หลายอย่างถ้ายังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้ประโยชน์ของเขาความดีของเขามีแค่ไหนเพราะฉะนั้นพยายามเจียดเวลาทุกวันทุกวันให้มีเวลาศึกษาธาตุลมในตัวของเรามันจะช่วยทั้งร่างกายด้วยช่วยทั้งจิตใจของเราด้วยร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นหน่อยจิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้นมาเพราะเรามีวิชาวิชานี้เราศึกษามาจากไหนก็ได้หลักวิชาจากครูบาอาจารย์แต่เรื่องธาตุลมในตัวของเราศึกษาเพราะเราเอามาทดลองดูว่าลมแบบนี้สบายไหมถ้าแบบนี้ไม่สบายเราจะเปลี่ยนยังไงในการเปลี่ยนลมนั้นเราจะเปลี่ยนค่อยไหมเราจะเปลี่ยนแรงไหมหมายความว่าเราจะบังคับไหมกับบางครั้งก็ต้องบังคับบางครั้งบังคับไม่ได้เลยต้องปล่อยให้เขาหาจุดพอดีของเขาเรียกว่าทำความคุ้นเคยเหมือนเราก็อยู่กับคนบางเวลาเราก็จะให้เขาทำตามที่เราต้องการได้บางเวลาเปล่าต้องปล่อยให้เขาถ้าเรารู้จักเขาดีเราก็จะรู้อ๋อตอนนี้เป็นเวลาที่ควรจะปล่อยตอนนี้เป็นเวลาที่ควรจะบังคับเราจึงจะอยู่ด้วยกันได้ในภายในตัวของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักเขาดีเป็นเพื่อนกันไปไหนก็มีแต่ความสุขมีแต่ความพอดีเพราะฉะนั้นให้สนใจในเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพราะวิชาเป็นวิชาเป็นตายนะครับช่วยชีวิตของเราช่วยความดีในจิตใจของเราที่เรียกว่าชีวิตของจิตใจก็อะไรก็ความดีที่เราสร้างขึ้นมาแต่ถึงเวลาที่จะต้องแยกจากร่างกายจิตของเราก็จะมีเพื่อนมีวิชารักษาตัวเองได้ซึ่งจะหาวิชาเสมอเหมือนไม่มี